Parādes vienības no kreisās godam sveikt!
Militārā parāde 11. novembra Krastmalā bija viens no visplašāk apmeklētajiem svētku pasākumiem Rīgā, bet diena sākās ar ekumenisko dievkalpojumu Rīgas domā, svinīgo ziedu nolikšanas ceremoniju pie brīvības pieminekļa, kam sekoja svinīgā saimas sēde, un citi gan tradicionāli, gan tieši šī gada svētkiem oriģināli veidoti pasākumi. Pie brīvības pieminekļa jau rīta pusē ar ziediem rokās Latvijas karoga krāsās satiku Anitu un Kārli.
Mums rīts sākās jau agri, mēs nākam katru gadu nolikt ziedus.
18. novembris, tas ir viens no svarīgākajiem datumiem Latvijas vēsturē. Tas ir jāatzīmē visiem latviešiem, lai atcerētos, no kurienes mēs esam nākuši un cik svarīgi ir mūsu vēsture un to, par ko mūsu senči cīnījās.
Es jūtos ļoti laimīga Latvijā. Man šķiet, ka mums ir brīnumskaista zeme un, protams, vienmēr kaut kas varētu būt labāk, bet man šķiet, ka ja mēs būsim tādi atvērti un ticēsim tam, ka katrs varam kaut ko pielikt, lai valsts turpinātu attīstīties, es ticu, ka Latvija tikai augs.
Arī Leopoldam un viņa māmiņai Aijai svarīgi katru gadu svētkos nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa. Valsts svētki viņiem cieši savījušies ar ģimenes svētkiem.
Man ir dzimšanas diena 14. tad ir Leopoldam vārdien, tad ir vēl vienam brālim 16. dzimšanas, un tad mēs īsti nedēļu tādā svētku. Un tad šodien jau kulminācija. Tā mēs svinām katru gadu.
Un es skatos pēc ietērpa, ka Leopolds ir jaunsargs. Izstāsti mazliet, ko tu dari jaunsardzē?
Mācos šaut, mācos sajaukt šaut un salikt, mācos stājas.
Un ko tev šie svētki nozīmē 18. novembris?
Latvija iegūva brīvību.
Doma laukumā sastopu Līgu ar dēliem Emīlu un Ralfu. Viņi vērojuši militāro parādi, mazliet nosaluši un nu dodas svētkus svinēt ģimenes lokā.
Latvija paliek 105 gadi un mēs svinēsim. Mēs noteikti mājās ēdīsim kūku arī Latvijas krāsās.
Cenšamies, jā, jo puikas aug un ir jāsaņemās, lai gan varbūt mazliet viņi ir augsti. Tomēr jā, ir jāatnāk un jāskatās un jāpiedalās. Kopā ar visiem tā svētku sajūta jāiegūst.
Satieku arī Pēteri ar mazo dēliņu, kuri tieši šodien aizsākuši jaunu tradīciju.
Šodien ļoti labs noskaņojums. Šogad pirmo reizi ar savu dēlu atnācu nolikt ziedus pie pieminekļa. Ceru, ka tā būs jauna tradīcija. Tāds pacilājošs uzreiz noskaņojums. Es esmu latvietis, mans dēls ir latvietis, un tomēr mums ir dots savu valsts, un mēs to novērtējam. Un cerams, ka tā būs vienmēr.
Šī varētu būt tāda jauna tradīcija, bet kādas līdz šim jums ir tradīcijas ģimene?
Nu, mēs esam lieli Latvijas patrioti, jo mēs esam tautas deju dejotāji, paudzēm jau. Mēs ar sevi joprojām to daram. Dēls jau to dara, tā kā mums Latvija ir tuva un viss tā vēstura un kultūra.
Novēlējums vēl Latvijai.
Esi stipra un liela kā vienmēr.
Vēlējumam pievienojoties Baiba Kušče, Latvijas Radio.